të popularizuar për korrupsionin në nivel të lartë. Në muajin shkurt, gazetari hulumtues slovak Jan Kuciak është qelluar për vdekje në shtëpinë e tij. Kuciak në atë kohë ka shkruar për një mashtrim të dyshuar me taksa në lidhje me një kompleks luksos të apartamenteve në Bratislavë. Liderët politik në Evropë përdorin shpesh edhe sulme verbale që krijojnë një ambient armiqësor për gazetarët. Presidenti i Çekisë, për shembull Miloš Zeman, është shfaqur në një konferencë për media me një kalashnikov të rrem në të cilin shkruante gazetarët. Robert Fico, tani ish kryeministri i Slovakisë, i ka përshkruar gazetarët si prostituta të ndyra antislovake. Në një klim të tillë, organizata ndërkombëtare Reporterët pa kufi ka konstatuar në raportin e këtij viti se gjithnjë e më shumë udhëheqës të zgjedhur në mënyrë demokratike nuk i shohin më mediat si mbështetëse të demokracisë, por si kundërshtarë ndaj të cilave haptas i shfaqin urrejtje. Në të njëjtin raport, Reporterët pa kufi kanë veçuar Turqinë si burgun më të madh në botë për gazetarët profesionistë. Në muajin shkurt, tre gazetarë turq janë dënuar me burgim të përjetshëm për, siç është thënë, përpjekje për të prishur rendin kushtetues. Mbi 30 gazetarë të tjerë janë dënuar këtë vit me dënime të gjata nën akuzat se kanë pasur lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja fajson për përpjekje për grushtet në korrik të vitit 2016. Gjendja medjave në Ballkan sipas raporteve të ndryshme është po ashtu larg të qenit të mirë. Në Kosovë probleme konsiderohen ndikimi politik, presioni financiar, varësia nga pronarët. Kolegu Taulant Çenaj na i sjell në ekspoze disa opinione të vetë gazetarëve në Prishtinë. I ndjekim bashkë.
Mendoj se në përgjithësi gazetarët ballafaqohen me probleme dhe vështirësi që u shkaktohen edhe nga vetë pundonësit, sepse shumë prej medjave u ofrojnë gazetarëve punë pa kontrata, nuk u apaguajnë kontributet dhe gjithashtu që është më e keqja edhe i cenzurojnë. Megjithatë konsideroj se kjo pjesa e cenzurës lidhet direkt me qeverinë dhe pushtetin, sepse presioni për mediat vjen nga qeveria dhe pushteti. Jo vetëm unë, por mendoj që gjithë gazetarët ballafaqohen me kërcënime dhe janë target i kërcënimeve dhe presioneve të ndryshme. Jam ballafaquar edhe unë në punën time me shumë të tilla, qoftë në seanca për shembull në gjykat, kur familjarët të akuzuarve nuk ju pëlqen që gazetarët i përcjellin këto seanca, qoftë nëse ki të bësh direkt me ndonjë biznes që shpeshherë din të jetë e vështirë realizimi i këtyre storjeve për shkak të kërcënimeve që mund vinë.
Ende vazhdojnë kolegët punojnë pa kontrata, me paga të vogla, në disa vende edhe pagat janë vënohen me nga disa muaj. Para disa ditësh dëgjova nga një koleg që një medium, i cili tani më është në gjykim me ish 5 punëtorë të tyre, vazhdon që të jetë pa nuk ofron paga, nuk ofron kontrata për kolegët. Domethënë, përveç këtij problemi, gazetarët e theksojnë se varësia nga pronarët, po ashtu edhe nga menaxherët, ndërsa edhe të vija e parë që janë redaktorët, vazhdon të jetë, si të them, e kundërt ajo. Në vend se redaktorët të jenë sa më afër gazetarëve, po ndodhe kundërta. Pra, kemi gazetarët sot që mendojnë edhe thonë se ne e dim se çfarë tema, çfarë lajme duhet të çojmë në redaksi, pasi që ato i dinë se çfarë dëshirojnë pronarët, çfarë dëshirojnë menaxherët, dhe kjo situatë duhet të ndryshojë.
Po nuk është kur që e rema që në vitet e fundit ambientit bëmit gazetari në Kosovë është përpistu. Unë mendoj që i takoj shumisës gazetarëve në cilët përbalën me të njëtat problemet, po të një atmosferë jo bashkë përshtatshme për të bërë këtë punë. Dhe ju e dini që niveli presionit, i kërcënimit, i shantazhit mbi mediat që ose gazetarë pretendojnë ta bëjnë një punë ndryshe ose të merren me një formë ndryshe të gazetarisë është shumë më e madhe.
Së fundmi, po themi dy vitet e fundit, kemi një problem që na shfaqet kryesisht nga prirësit e institucioneve, duke ju shmangur ballafaqimet me gazetarët, ata po i përdorin rrjetet sociale për të komunikuar me publikun. Këtë mënyrë ata po e përçojnë vetëm mesazhin e tyre, ndërkohë që po e shmangun ballafaqimin me gazetarët në mënyrë që pranë publikut të transmetohet edhe informacion më i thukt dhe më i thellë në lidhje me një ngjarje të caktuar. Pasi që në këtë mënyrë po paraqitet vetëm njëra anë, po paraqitet vetëm palja e institucioneve, ndërkohë që sfidimi në këtë rast po mungon nga ana e gazetarëve.
Shikues të nderuar, ishin këto opinionet e disa gazetarëve në Prishtinë në lidhje me gjendjen e mediave në Kosovë. Kalojmë tani te një tjetër kënd i lirisë medias në kohën e revolucionit digjital, ka qenë pritshme që kjo liri disi të rritet. Rrjetet sociale i kanë shtuar masivisht mundësitë për të shpërndar materiale, për të ndërvepruar dhe për të pasur qasje në informacion. Por në vendet me qeveri autoritare, kjo nuk do të thotë asgjë. Ato i censurojnë mediat sociale, me raste përgjithmonë, me raste kohë pas kohe, duke u thirrur në mbrojtje të sigurisë kombëtare, kundërvënje ndaj ekstremizmit apo minim të lajmeve të rreme. Kur përmendim lajme të rreme, kujtojmë se kjo është shpallur fraze vitit më 2017 nga fjalori angles Collins. Fraza shpesh e shkruar me shkronja të mëdha është i pari i retorikës së presidentit amerikan Donald Trump. Në vitin e parë të presidencës, Trump e ka përdorur këtë frazë 103 herë në Twitter, në adresë të mediave që e përshkruan atë në frymë negative. Administrata Trump nuk i ka raportet më të mira me mediat. Më 3 maj të vitit të kaluar, në ditën e lirisë së shtypit, sekretari i atëhershëm i shtetit amerikan Rex Tillerson ka thënë se liria dhe të drejtat e njeriut mund të jenë vlerat tona, por ato nuk janë politikat tona. Këtë vit, për të dytën herë me radhë, presidenti Trump ka shmangur edhe darkën tradicionale të korrespondentëve në Washington. Ai ka thyer traditën e darkës një shekull të vjetër ku presidenti amerikan është mysafir nderi. Gazeta Wall Street Journal në një artikull të vetin ka kujtuar këtë javë katër liri që ka përshkruar presidenti 32-ti i SBA-s Franklin Roosevelt, në mesin e tyre liria fjalës dhe shprehjes kudo në botë. Rrjetet sociale kanë potencial për të arritur këtë ideal, mirë po nëse platformat globale në internet vazhdojnë të zbusin censuruesit e huaj pa përgjigjen e SBA-s, prisni që fjala të jetë edhe më e kufizuar në gjithë botën, ka shkruar Wall Street Journal. Ekspozen mund të shikoni në faqën tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook. Gjuhës të ndëruar, kjo ishte të tëra për takimin ton të pasdites në radion Evropa e Lirë. Për të rejat e fundit, na ndiqni në faqen ton të internetit si dhe në platformat sociale. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.